Qor ostidagi maymunjonlar. Xayrli kech, qadrli bolajonlar. Bugun men sizlarga yana bir qiziqarli ertakni aytib bermoqchiman. Demak, diqqat bilan quloq soling. Qadim o'tgan zamonda uzoq bir qishloqda beva ayol ikki qizi bilan yashagan ekan. To'ng'ich qizining ismi Otiyo, kenjasiniki esa Ohana ekan. Otiyo uning o'gay qizi bo'lganidan tinim bilmay ishlar. Hamma uy yumushlarini bir o'zi bajarar. Bevaning qizi esa juda injiq va ishyoqmas ekan. Bir kuni o'gay ona qo'shni ayol bilan janjallashib qolibdi. Shunda qo'shnisi unga shunday debdi:
"Menga aql o'rgatguncha qizingga tarbiya bersang bo'lmaydimi? Qara, u qanday injiq va ishyoqmas bo'lib katta bo'lyapti. Vaqti kelib o'gay qizing Otiyogaga ko'p sovchilar keladi. Sening qizingga esa hech kim qiyo ham boqmaydi. Negaki, o'ta ketgan dangasa qizing bir ish qilishdan avval 3 marta o'ylaydi. Shundan so'ng ham baribir qilmaydi."
Beva ayol o'gay qizini shundoq ham yoqtirmas. Bu gaplardan keyin esa battar yomon ko'rib qolibdi. Bu gap so'zlardan ko'p o'tmay qish kelibdi. Sovuq bo'lishiga qaramay o'gay qiz hovlida ishlayotgan bir vaqtda o'gay ona bilan Ohana isqina o'choq oldida o'tirgancha suhbatlasha boshlashibdi. Shunda juda isib ketgan Ohana onasiga qarab shunday debdi:
"Voy, juda ham isib ketdim. Hozir muzdekkina biror nima yeb olsam juda yaxshi bo'lar edi-ya."
"Qizalog'im, o'zimni muzdekkina qor yeysanmi?"
"Yo'q, qor yegim kelmayapti. Muzdekkina va mazali biror narsa yeyishni istayman. Masalan..."
Biroz o'ylanib qolgan Ohana birdaniga chapak chalib yubordi:
"Maymunjon, maymunjon yeyishni istayman. Qizil pishgan meva yeyishni istayman."
Ohana dangasa va erka bo'libgina qolmay, juda o'jar ham bo'lib, bir nima istasa unga albatta erishmagunicha qo'ymas ekan. U shu zahoti erkaligi tutib, onasiga xarxasha qila boshlabdi:
"Oyi, maymunjon yeyman dedim. Maymunjon yegim kelyapti. Topib bering, hoziroq toptirib keling."
"Hozir qizalog'im, biroz sabr qilib tur. Otiyo, Otiyo, bu yerga kel. Tezroq qimirla."
Bu vaqtda o'gay qiz hovlida kir yuvayotgan ekan. U darhol qo'llarini ko'ylagining etagiga artib, onasining yoniga yugurib boribdi. O'gay ona unga qarab shunday buyruq beribdi:
"Hoy dangasa, tezda o'rmonga borib, savatni to'ldirib pishgan maymunjonlardan terib kel. Savat to'lmaguncha uyga qaytishni xayolingga ham keltirma. Tushunarlimi?"
"Ammo onajon, qishda maymunjon o'smaydi-ku."
"O'sadimi, o'smaydimi, bu bilan ishim yo'q. Yodingda bo'lsin. Bo'sh qo'l bilan qaytsang, seni uyga kiritmayman."
O'gay ona qizni uydan chiqarib, eshikni qulflab qo'yibdi. Qiz bechora nima qilishini bilmay, ikkilangancha tog' tomon yo'l olibdi. Tog'da hech sog' yo'q, hamma yoq oppoq qor ekan. Otiyo qor ostidan maymunjon izlar ekan, o'zicha o'ylabdi:
"O'gay onam meni bu yerga yaxshi niyatda yubormaganga o'xshaydi. Qor tagidan hech qachon maymunjon topa olmayman. Shu yerda muzlab qolishim aniq.
Qiz yig'lagancha boshi oqqan tarafga keta boshlabdi. Yuraverganidan juda toliqqan qiz qor uyumiga yiqilib tushibdi. Gupillab yog'ayotgan qor tez orada uni butkul ko'mib tashlabdi. Bir vaqt kimdir Otiyoni chaqira boshlabdi. Qiz boshini ko'tarib, qarshisida oq soqolli cholni ko'ribdi.
Aytchi, Otiyo, bunday sovuqda bu yerda nima qilib yuribsan?
Onam pishgan maymunjon terib kelishni buyurdi.
Qishda maymunjon o'smasligini u bilmaydimi? Ha, mayli, xafa bo'lma. Men senga yordam beraman. Men bilan yur.
Otiyo bazo'r o'rnidan turibdi. Shu onda yuziga qon yugurib, kuchiga kuch qo'shilganday bo'libdi. Chol qor ustidan yengil qadam tashlab ketibdi. Otiyo ham uning ortidan boribdi. Va ajabo. Endi u qorga beligacha botmasdan uning ustidan osongina yura ketibdi. Biroz yurishgach chol qizga qarab shunday debdi.
Otiyo, ko'ryapsanmi? U ana bu joyda pishgan maymunjonlar bor. Istaganingcha terib uyinga qaytishing mumkin.
Otiyo qarasa, kimdan ham qorda katta-katta qip-qizil maymunjonlar o'sib turgan emish.
Voy! Maymunjon! Haqiqatdan ham, qaranglar, maymunjon!
Xursand bo'lib ketgan qiz ortiga o'girilib qarasa, chol allaqachon qayergadir issiz g'oyib bo'lgan. Atrofda esa faqatgina eman daraxtlari turgan emish.
Voy! Bu odam qiyofasidagi tog'lar himoyachisi farishta bo'lsa kerak. Meni o'sha farishta qutqarib qoldi. Minnatdorman sizdan, buvajon!
Shundan so'ng Otiyo savatini maymunjonga to'ldirib uyiga shoshilibdi. Uni ko'rgan o'gay ona hayron bo'libdi.
Qanday qilib maymunjonni qayerdan topding?
U o'gay qizi dom daraksiz ketganidan quvonib o'tirgan ekanda. Jahldan alamzada bo'lgan o'gay ona uning qo'lidan savatchasini yulib olib qiziga tutqazibdi. Ish yoqmas ohana esa o'choq yoniga joylashib olib, maymunjonlarni mazza qilib yiya boshlabdi.
Oh, 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 oh! Buncha mazali bo'lmasa, asaldan ham shirini.
Qani, menga ham berchi.
Ikkalasi bir pasta maymunjonni yeb qo'yishibdi. Bechora Otiyoga bir dona ham qoldirishmabdi. Juda xorigan qiz o'choq yoniga o'tirgancha uyquga ketdi. Ammo ko'p o'tmay kimdir uning yelkasidan turtib uyg'ota boshlabdi.
Hoy, Otiyo, gapimga quloq sol. Ohana endi siyoh rangli maymunjon yeyishni istayapti. Tezda toqqa borib, o'sha maymunjonlardan terib kel.
Ammo onajon, kech qoldi. Siyoh rang maymunjonni qayerdan izlayman? Tashqari juda sovuq. Meni haydamang. Iltimos.
Uyatsiz. Sen axir to'ng'ich qizsan. Singling haqida qayg'urishing kerak. Qizil maymunjonlarni topdingmi? Demak, siyoh ranglisini ham topasan.
Shunday deb u o'gay qizini tashqariga chiqarib yuboribdi. Ilojsiz qolgan Otiyo yana tog' tomon ketibdi. ko'p o'tmay kech ham tushibdi. Alla qayerlarda bo'rilar uvullay boshlabdi. Otiyo qo'rqqanidan daraxtni quchoqlab olibdi. Shu vaqt qandaydir ovoz eshitilib, uning ro'parasida yana oq soqolli chol paydo bo'libdi.
Ush, Otiyo, onajoningga qizil maymunjonlar yoqdimi?
Onam meni yana tog'ga yubordi. Endi siyoh rangli maymunjonni keltirishim kerak. Bo'lmasa uyga qayta olmayman.
Shunday de. Senga rahmim kelganidan o'gay onang uchun qizil maymunjon topishingga imkon berdim. Shu yalmog'izning senga rahmati shu bo'ldimi? Mayli. Sen xavotir olma. Istagini bajo keltiraman. Shunday adabini berayki. Qani, qizaloq, ortingdan qolma.
Chol katta-katta qadam tashlab olg'a yurib ketibdi. U xuddi havoda uchib ketayotgandek yengil yurar. Qiz esa uning ortidan zo'rg'a yetib borar ekan. Ko'p o'tmay chol to'xtab qizga qarabdi.
Mana, Otiyo, sen izlayotgan siyoh rang maymunjon.
Haqiqatdan ham chor atrof siyoh rang maymunjonlarga liq to'la ekan. Otiyo darhol savatini to'ldirishga tutinibdi. Savat to'lgach, qiz uyiga qarab chopib ketibdi va yetib kelishi bilan eshikni taqillata boshlabdi.
Eshikni tezroq oching. Onajon, sizga siyoh rang maymunjon keltirdim.
Nima? Siyoh rang maymunjon? Bo'lishi mumkin emas.
Ayol o'gay qizi allaqachon bo'rilarga yem bo'lgan deb o'ylagan ekan. U qizga istamaygina eshik ochib, ko'zlariga ishonmabdi.
Ha, chindan ham siyoh rang maymunjon.
Ohana shu zahoti opasining qo'lidan savatni tortib olib, maymunjonlarni shoshilib og'ziga sola boshlabdi.
Voy! Buncha shirin bo'lmasa, shirinligidan til tanglaga yopishib qoladi-ya. Siyoh rang maymunjon qizilidan ham shirin ekan. Siz ham tatib ko'ring, onajon.
Onajon, singiljon. Bu maymunjonlar chiroyli ko'ringani bilan yeyishga yaroqsiz. Ularni yemaganingiz ma'qul.
Ha! O'rmonda ulardan to'yib yeb olib, endi qolganini ham o'zingga olib qolmoqchimisan-a? Chuchvarani xom sanabsan. Gapingga ishonadigan ahmoq yo'q.
Ammo Ohana gapini tugatib ulgurmasidan itga o'xshab akillay boshlabdi. Otiyo qarasa, o'gay ona va Ohanadan uzun quloq va dum o'sib chiqibdi. Zum o'tmay ikkalasi qizg'ish tusli tulkilarga aylanib, tog'ga qarab qochib ketishibdi. Otiyoning yakka o'zi qolibdi. Vaqt o'tishi bilan u oila qurib, baxtli hayot kechira boshlabdi. Mana shu yerda ertagim ham nihoyasiga yetdi. Shu tariqa yovuz va hasadgo'y o'gay ona bilan uning qizi jazosini olgan ekan. Ha, aziz bolajonlar, unutmang, yomonlik hech qachon baxt keltirmaydi. Birovga choh qazisang, unga o'zing tushasan degan xalq maqoli ham bejizga aytilmagan. Bu hamisha yodingizda bo'lsin. Men esa sizlar bilan yanagi didor qadar xayrlashaman. Sog'u omon bo'linglar.
Audiertag axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.